Ienākot Zviedrijas Karalienei Silvijai Rīgas ekonomikas augstskolas auditorijā, klātesošie pieceļas. Karaliene nesteidzīgi dodas uz vietu. Viņa tērta atturīgā tumšas krāsas kostīmā ap kaklu vairākas baltas spērļu virtenes. Karalienes Silvijas seirotās smaids runā viņa skaidri un noteikti. Viņa Rīgā ieradusies, lai piedalītos organizācijas Mentor Latvija gadskārtējā tikšanās reizē. Mentor kustība bērniem un jauniešiem meklē padomdevējus, kas var palīdzēt teju jebkurā dzīves situācijā.
This provides the young person with an adult friend.
Mentoru organizācija nodrošina jaunajam cilvēkam draugu, kas palīdz pārvarēt ikdienas izaicinājumus. Es reiz jautāju jaunam zēnam, kāpēc viņš vēlas mentoru, un viņš teica, ir forši, ja ir mentors. Reizēm nav iespējams izrunāt visas problēmas ar vecākiem, un reizēm ir grūti un ir ļoti grūti, ja nav pieaugušais ar ko runāt. Bet ar mentoru var runāt, var lūgt palīdzību un vadību, un būt par mentoru tas ir skaisti.
I think it's something beautiful.
Karaliene Silvija ir mentoru kustības goda locekle. Viņa aicināja piedalīties mentoru kustībā aizvien vairāk cilvēku un uzņēmumu, tā veltotam naudu, laiku un savas zināšanas. Viens no galvenajiem mērķiem – samazināt to jauniešu skaitu, kas uzturas ielās un arī lieto narkotikas.
I do hope others you will join us.
Es ceru, ka citi klātesošie mums pievienosies. Mums jābūt pārliecinātiem, ka varam izveidot mentoru kustību Latvijā, kas var dot nozīmīgu un patstāvīgu ieguldījumu, lai cīnītos ar narkotiku lietošanu un uzlabotu latviešu jaunatnes labklājību. Es ceru, ka radīsiet iespēju atbalstīt šo kustību.
You will feel able to invest in Mentor Latvia.
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta Riekstiņa norāda, ka ģimene vislabāk bērnam var iemācīt pamatvērtības, kā gatavot ēst vai parūpēties par sevi, kā mīlēt un kā just atbildību. Tomēr ir bērni, kam šāda iespēja ir liekta.
Jau doma vien par to, ka bērnam durvis aizvērsies un būs jāsāk dzīvot pašam, ir, varētu teikt, ne tikai satraucoša, bet reizēm pat biedējoša. Visvairāk tā nedrošība attiecās uz jautājumiem par mājokļa saņemšanu, atrašanu, par personisko finanšu plānošanu.
Jau tagad Latvijā bērnu namos ir 430 bērnu, kuri ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Viņiem laiks, kad jāpamet bērnu nams, ir nopietnas izaicinājums.
Ko var dot šī kustība? Ne tikai praktisku palīdzību, padomu, grūtu dzīves situāciju risināšanā, bet tā var atgriezt daļai no šiem bērniem, ticību tam, ka pasaule kopumā ir laba, ka cilvēkiem var uzticēties un ka ir vērts dzīvot, jo kas varbūt ir lielākā šo bērnu problēma, ja daļa no viņiem savai dzīvē jēgu neredz, jo ir pietiekami daudz pievilti un nodoti. Un varbūt, ka mēs par maz novērtējam to, cik daudz kādam var nozīmēt, tīri cilvēciska interese par otru.
Šī problēma skar ne tikai bērnus bērnu namos, bet arī tos jauniešus, kuri palikuši par tā sauktajiem Eiropas bāriņiem. Viņu vecāki devušies prom no Latvijas un bērni palikuši bez atbalsta. Organizācija Mentor Latvija darbojas jau 3 gadus. Tās vadība aicina organizācijas aktīvāk iesaistīties mentoru kustībā, lai atbalstītu jauniešus un dot viņiem emocionālu atbalstu, kas vēlāk uzņēmējiem pretī var dot gan jaunus klientus, gan darbiniekus, gan arī investorus nākotnē. Anna Platpīra, Latvijas Radio.